Dobar dan, dragi naši, 21. septembar. Škole i dvorišta pusta. Covid hara, djeca čekaju početak školske godine, nastavno osoblje na muci. U najkraćem ću kazati i najaviti mog gosta u emisiji Skalin parapet danas. Dragutin Draško Čekić, direktor osnovne škole Njegoš u Kotoru. Draško, prije svega hvala vam jer ste u gužvi, ali ste u gužvi čitavo ljeto, bez obzira što škole od marta ne rade. Ja sam pratila i sretali smo se i veoma me interesovalo. Naravno, to je najviše naša škola, škola Njegoš, ekološka škola, da podsjetimo, škola sa područjem odjeljenjem u Škaljarima. Evo, još jedan, dakle, odnosno prvi u životu septembar, u životu škola, da nije zazvonila školska zvona kada je trebalo, da mališani prvaci nije su ušli u svoje prve razrede, prije svega njima dajemo prednost i evo čekamo 1. oktobar. Komentarišući polazak u školu, najnovije, evo čitam, pomoćnik direktora Instituta za javno zdravlje Senad Begić je rekao da se ne smije zaboraviti da djeca nije su bila u školi od marta i da je obaveza čitavog društva da ima omogući da idu bezbjedno u školu. To sve znamo, ali kako? Da vas čujemo dokle ste stigli u svim pripremama i što danas možete reći prije svega zabrinutim, s pravom zabrinutim roditeljima i vašim kolegama.
Dobro jutro. Pa negdje smatram svojom obavezom da na ovaj način komuniciramo isto sa roditeljima i sa učenicima, u krajnjoj liniji sa svima vama, sa javnošću. Ovo što ste rekli je zaista jedna činjenica koja nas je onako sve dovela u jednu vrlo nezahvalnu situaciju. Vrlo loše se osjećamo generalno. Djeca su trebala biti u školi, djeca pripadaju u školi. Od marta nisu u školama, mi vidimo na njima velike promjene. To je nešto čime će se tek baviti nauka, koliko je sve ovo uticalo na njihovo zdravlje. Čak smo negdje u početku očekivali da ćemo mi biti više pogođeni, ali gledajući tu našu djecu, pogotovo u junu mjesecu kada su dolazili u školu, na kratko, zaista se vidi da je tu jedna velika promjena na njima i morat ćemo svi zajedno se potrudimo da što više ublažimo posljedice onoga što je donijela ova pandemija.
I sa čim živimo.
Da, ja sam negdje rekao nakon neke dvije nedelje našeg rada tokom martovskih događaja da to više nije vanredna situacija, da je to postala normala. Ja to tako negdje doživljavam. Ovo je sad neki novi normalan život za nas, kako god on izgledao. I u skladu sa tim moramo pripremiti i rad škole.
Koliko može biti, evo kad kažete, normalan, odnosno zaista redovan rad u potpuno ipak nekim neredovnim okolnostima, zaista sa svih strana?
Pa mi smo faktički dobili od Instituta za javno zdravlje. Ministarstvo je dobilo precizna uputstva kako treba da se organizuje rad u školama i na osnovu toga je napravljeno ono što mi sad radimo u domenu pedagogije. Znači imamo dva aspekta. Jedan aspekt je taj zdravstveni, kako zaštititi učenike, a da im se pritom omogući, kao što je doktor negdje rekao, da pohađaju školu, da ostvare to svoje pravo. Sa druge strane, da u školi dobiju ono zbog čega tu i dolaze. To znači da uče, da stiču znanja i vještine. I sad je ta dva je vrlo teško pomiriti, naravno, u ovom trenutku, sa obzirom na to da imamo možda ključna riječ je neizvjesnost pred nama, jer mi nemamo izvjesnu situaciju. Ono što je trenutno zvaničan stav je da 1. oktobra krećemo svi redovno u škole na način što će učenici prvog i drugog ciklusa pohađati nastavu redovno u školama, a učenici
znači
trećeg ciklusa,
šesti,
to je znači od 1. do 6. razreda, učenici trećeg ciklusa, 7., 8. i 9. razred će nastavu pratiti online putem digitalnih platformi. S tim što će učenici 7. i 8. i 9. razreda pored te online nastave imati i redovne konsultacije u školama i provjeru znanja i ocjenjivanje također u školama. Tako da će oni povremeno dolaziti u školu.
To teže ili lakše i njima i roditeljima, po
pa
vama
to
i vama
je,
naravno.
To je komplikovano, to je jedna komplikovana situacija. Opet negdje ja tu gledam dvojako. Evo, znaju roditelji, znaju učenici, nastavnici naše škole da smo mi faktički dosta dobro spremni za to. Imali smo period vježbanja tokom proljeća, tako da nemam utisak da će škola Njegoš imati problem sa tim.
Neko iskustvo ipak imate, mora
da,
se reći.
Da, imamo iskustvo, ali ako gledamo na nivou čitavog obrazovnog sistema, sigurno će biti izazova vezano za to. Ono što je možda najvažnije je taj polazak u prvi razred. To će biti nešto što
onako, to sad nije
bilo
nikad.
Suze na očima,
strašno,
zaista,
bravo,
zaista da kažem najprostije.
umjesto najveću radost, ali ajde, da, kako jer, im napraviti radost, a da, zaštititi ih, a zapravo omogućiti njihov rast i razvoj koji je najbolji sa vršnjacima. Dakle, ne postoji ništa što to može zamijeniti. A kako sve to skupa uvezati na način da budu bezbjedni? Da.
Pa naš stav
a pazite prvaci, u njima sreća su dječica koja su potpuno, ono, idu u školu, to im je praznik. Neki malo plaču zato što se, ono, mama i tata pa ne smiju više za ruku, idu ća, a ovi ostaju mali. Kako, ne razumijem, kako ćete tu napraviti distancu, kako to lako je napisati, kako u praksi?
Pa naš stav je prije svega da mi moramo, bez obzira na naše lične poglede na ovu situaciju, ispoštovati ono što su preporuke zdravstvenih ustanova. To je, mislim, da je jako važno i za sve roditelje i za nastavnike. Svi mi imamo svoje poglede na ovu situaciju, imamo lične svoje stavove, ali jako je važno da ne forsiramo i ne namećemo svoj pristup tome. Jer mi sad možemo vidjeti na ulici one koji nose maske, one koji ne nose maske, svi bi trebali da ih nose. U školi se to ne smije dogoditi jednostavno. U školi ćemo morati ispoštovati ono što su preporuke od početka do kraja, da prije svega zaštitimo zdravlje.
Čekajte, pomalo. Maske u školi moraju da nose ko?
Moraju maske nositi. U školi treba da nose i nastavnici i učenici.
Ipak i učenici.
I nastavnici,
teško
i učenici. S tim što maske se ne nose u trenutku kada se kada djeca jedu ili kada piju. To će ići negdje generalno teško. Postoje neka pravila i za djecu koja iz određenih razloga ne mogu da nose maske, ali u principu se je predviđeno da maske budu na licima.
Zemlje u okruženju su uspjele da zapravo se izbore da djeca ne nose maske.
Da,
kako vi na to gledate lično?
Tu su dvojake pristup u različitim zemljama okruženja. Da. Igrom slučaja sam eto uključen u rad škola u čitavoj Europi, tako da sam pratio u drugim državama kako, na koji način rješavaju. Svako ima svoj pristup. U nekim državama su za to da se nose maske, u nekima misle da to nema, da tim nema potrebe. Jako je važno posmatrati to i kulturološki. To nije samo pitanje nekog globalnog stava na nivou čitave planete, nego trebamo posmatrati kulturu. Ne možemo posmatrati djecu u Švedskoj isto kao djecu u Crnoj Gori. Jednostavno, naša djeca su možda više sklona i druženju. I, što možemo vidjeti van škole, pričali smo prije emisije, malo smo se dotakli toga koliko su nam djeca po različitim mjestima po Kotoru igraju se, druže
se. Na svim igralištima, da se razumijemo, bez tako, maske, da, potpuno slobodno, jedni uz druge, da, i bez distance. E sad je to.
Da,
u prvom sa maskama, nažalost, jeli, ali je tako, učiteljice, učitelji, pa neće moći mališani ni da ih upoznaju, da ih vide, da im vide lice, oči, mislim, ono, oči, da, ali sve ostalo.
Izraz. Da, jasno. Pa prije svega iza toga stoji jedna odgovornost koju svi imamo prema toj djeci.
I to pedagogija je ono posebno.
To je ono što je problem. Mi moramo imati tu odgovornost prije svega za njih, bez obzira koliko doživljavali da to treba ili ne treba. I kažem, tu je vrlo teško se opredeliti. Jednostavno, mislim da bi svi trebali da prestanemo čak i da mislimo o tome, nego da damo doktorima priliku da oni kažu kako to treba da se uradi i da onda to uzmemo kao početnu tačku. Aha. Mislim da je to najbolje, jer doživljavanje svega ovoga na neki emotivan način samo stvara dodatnu frustraciju kod svih nas.
A recite mi, direktore, da li kad smo kod maski su one preporučene i prvacima?
One su jednostavno, one su preporučene svima, to je da nemamo razliku po tom pitanju. I pitanje je kako će se ovo razvijati. Možda sve ovo dovede do toga da mi, jer ovo nije jedan zacrtani stav koji će biti nepromjenljiv. Dogovor je da se na dvornedeljnom nivou vrši preispitivanje svih odluka i promjene u odnosu na sa tim. Tako da mi možemo vidjeti, ukoliko ne bude bilo slučajeva i ukoliko dođe do pada stepena oboljevanja, vjerojatno će doći i do ublažavanja mjera u školama. Tako da ovo je samo neki početak. Važno je da počnemo, Važno je da organizujemo nastavu. Ono što će meni biti također nešto o čemu razmišljam veliki izazov su roditelji i nastavnici. Roditelji koji sad se suočavaju s tim da djeca rade u dvije smjene umjesto u jednoj smjeni. Koji se suočavaju s tim da treba djecu da povedu ranije iz škole nego što je to uobičajeno, moraju se organizovati, treba da imamo u vidu da ti roditelji rade negdje.
Naravno.
Da imaju svoje poslove, da imaju svoje obaveze, da su, pogotovo djeca nižeg uzrasta do 3., 4. razreda ne mogu samostalno da se kreću, toliko moraju biti u nečijoj pratnji, tako da će to sve biti jedan dodatni napor za roditelje, za nastavnike također koji su isto roditelji, koji sad moraju da razmišljaju i o tome.
Jest, kako
i koji su izloženi velikom broju učenika.
Organizuju živote i profesionalno i naravno privatno u kući, jer su i oni sami roditelji. Da. I molim vas, još nešto, vrlo, vrlo važno. Naravno da vam su vam problem nastavnici, problem u smislu njihovog zdravlja, jer nastavnik koji obolio ili inficiran, vi na njega ne možete računati. Znate? A onda to povlači opet novu muku.
To je Kotoru veliki problem. Kotoru posebno...
Bog onih deficitarnih zanimanja.
Jer mi imamo deficitarna, maltene su nam sva, sva zanimanja nego, su nam deficitarna.
Ovaj predmeti, da.
Došlo je do toga da skoro da nemamo nastavnike
da, biologije
koje
ste
lako
govorili,
možemo zamijeniti,
jezika,
pa fizika, da, matematika, da. Sve su to predmeti kojima ima deficita, tako da moramo zaista razmišljati o tome i moramo zaštititi i nastavnike koji su negdje na svom poslu, kao što su i doktori kad su u domu zdravlja. Jednostavno, rizik postoji, ali on mora biti sveden na minimum.
I rizik je za sve.
Da. Tako da to je jedno balansiranje između potrebe da se zaštitimo svi mi i potrebe da se djeci pruži neki ljudski prijatan boravak u školi. Tako da ćemo
ljudski to... rečeno, gospodine Ščekiću, zaista muka. U jednoj riječi, muka posebno na vas, domaćine, direktore škola, koji naravno pristupate najozbiljnije, a ovdje se ne može nego krajnje, krajnje ozbiljno i zaista potpuno profesionalno. Kakav vam je kontakt sa Ministarstvom prosvjete i svim nadležnim u državi, a vezano za preporuke? I naravno sa nacionalnim koordinacionim tijelom za zarazne bolesti i institutom za javno zdravlje. Da li ste sve ovo vrijeme koristili koliko je bilo moguće da stupite u kontakt, da se konsultujete, da moguće dajete i svoje primjedbe, sugestije, komentare na sve?
U principu mi smo dobili uputstva od ministarstva kako način da sa nekim preporukama kako da organizujemo nastavu i mi smo dužni da na osnovu tog uputstva postupimo, naravno pridržavajući se svih zakona.
Sviđalo vam se to ili ne, jel' tako?
Naravno, da, naravno. Dobro. To je ono što je u stvari izazvao određeni dio polemike u društvu, jer konkretno evo naša škola će negdje morati da se vrati jedan korak unazad u odnosu na proljeće.
Da, jer vi ste već prošli jedan dio koji ste...
Da, mi ćemo se malo vratiti unazad, opteretiti malo više sve učesnike obrazovnog procesa da bismo ispoštovali te preporuke. Sa druge strane, nekim školama će i ovo biti puno, tako da negdje u principu te preporuke su takve da su u velikoj mjeri uopštene, ali s druge strane preciziraju način na koji se organizuje.
Znači li to da onda, prostite, da li to znači, ako su preporuke uopštene, je na svakoj školi da oni u svom školskom ambijentu, dakle vi, jeli, organizujete kako najbolje znate i umijete i nastavu i školski život?
Pa suština je u tome da mi imamo svi jasno zacrtane strukturu rada škole. Znači, ko će raditi ko će imati redovnu nastavu, ko će raditi online, na koji način, kako. Ali recimo u domenu tih konsultacija, da dam primjer jedan, koje učenici imaju u školi, to je nešto gdje moli da postoji određeni prostor da se organizuje na pravi način. Recimo, mi smo isplanirali da taj dio radimo u velikoj mjeri online, to je za 7. 8. 9. razred, jer će nastavnici tako moći duže vremena da provedu u kontaktu sa učenicima nego da ne dolaze u školu na 30 minuta. Tako da smo mi tu napravili, iskoristili smo mogućnost da isplaniramo, malo smo sebe više smo opteretili, ali opet da bismo pomogli učenicima da mogu više da rade. Ono što sam ja svakako iskoristio kao svoje pravo je da se obratim ministarstvu sa jednim detaljnim setom pitanja, sugestija, komentara, predloga. Mislim da to svako treba da uradi, da smo jednostavno u obavezi da na taj način komuniciramo.
Dobijete li odgovor, gospodine Šekić?
Pa mislim da se radi na tome. Radi se na tome, nisam dobio konkretno odgovor na moja pitanja, ali siguran sam da se uzimaju u obzir, jer sam u nekoj direktnoj komunikaciji zaista i dobio uvjeravanje da je to nešto što je neophodno i potrebno, da se dobije mišljenje iz škola o tome kako treba da se radi. U svakom slučaju, nisam ja pesimista, negdje sam umjereni optimista. Jednostavno moramo iskoristiti, ovo nije prva kriza s kojom se srećemo, nažalost, kroz čitavu istoriju imamo razne vrste kriza koje su naša društva na Balkanu opterećivale, tako da smo, nažalost, prilično naviknuti na neuobičajene situacije, ali kad se ona već desi, mi moramo iskoristiti to na najbolji mogući način. Tako da sam ja siguran da ćemo mi uspjeti da se organizujemo, to neće biti savršeno i to bi bila negdje moja poruka
roditeljima,
nastavnicima i nastavnicima, s njima se evo, komuniciramo konstantno čitavo vrijeme, ali faktički mi moramo znati da ovo neće biti optimalan način rada škole, nego tako iznuđeni je način rada i nadamo se što kraći.
Lijepo ste rekli, iznuđeni, ja eto, da vjerujemo što kraći, a nama je su protekli 15 minuta u prvom dijelu, kratka pauza za EPP i poštovani slušalci, pretpostavljajući da vas vrlo ovo zanima, na kraju zvali ste nas, a mi na osnovu toga zvali naše goste danas, Dragutina Draška Čekića, direktora osnovne škole Njegoš u Kotoru, sa kojim nastavimo razgovor, kažem, nakon EPP. I evo, ponovo smo u studiju Skala Radio, emisiji Skalin parapet. Mi želimo da stvarno ovi parapeti Boke Kotorske i sve, svi na ovom svijetu, i zidovi, i parapeti, ulice i raskrsnice budu prepuni mališana sa ruksacima, da krenu u školu kao što su vazda, da jesen bude njihova, što bi se rekla. Međutim, evo, muke od korone ili muke po covidu, u svakom slučaju na ovu temu danas sa Dragutinom Draškom Ščekićem, direktorom osnovne škole Njegoš u Kotoru, koji nam je u prvom dijelu objašnjavao muku, zaista ću tako reći, koji kaže da nije sve crno i neće da tako vidi, naravno, naročito kada se obraćamo najmlađima zbog kojih sve ovo radimo, postojimo i naravno ih škole otvorene očekuju. Sa evo, kako ste kazali, da samo kažemo za one koji nisu čuli, već pravilima koje ste dobili od nadležnog ministarstva i od struke vezano za medicinsku struku, to jest Institut za javno zdravlje NKT. E sad, prvaci, još jedan put njima prednost i uvijek njima prednost, jer je zaista vrlo, vrlo specifična ova njihova godina, ovaj njihov ulazak u veliki život, već na samom početku s problemom, a da oni ne osjete da je problem. Eto, u tome je cijela priča. Kažite, Draško, kako ćemo s njima? Dobro, distanca, maske moraju. Kako distanca sa djevojčicom, dječakom 6 godina? Što ćete raditi?
Pa oni,
dakle,
principu,
idemo konkretno
da,
sad
da,
u nekim...
Oni će možda, eto, da pođemo od toga da su djeca opet neko ko se lako i navikne. Tako da možda je ova priča i deplasirana, možda će se oni najlakše i navići na sve to, prvaci.
Živjet
će to kao neku novu igru.
Tako je.
Kao neku novu igru koju...
Pa tako im i treba prići, bravo, jeste, sigurno, pedagoški.
Pa to jeste neka osnovna poruka moja uvijek kolegama u školi, da mi moramo da zadržimo jednu pozitivnu atmosferu, atmosferu zabave, igre kroz ovo sve što nas čeka. To je jedini način da uradimo ovaj proces kako treba. Jer ako to shvatimo sad kao neku tragičnu situaciju, samo ćemo još više pogoršati ono što se dešava.
Teška je svakako.
Tako da ćemo pokušati, mi ćemo dati sve od sebe. I to je negdje poruka i roditeljima, da i oni na taj način to shvate. Da ne traže loše u svemu tome, nego da vide šta mogu izvući dobro.
Bojite,
nažalost, naći sami.
Ja,
tako, naći se i bez nas. Pa porazmišljamo i o tome, ja, kako da te oznake za distance ne budu
stroge,
previše rigidne, ne budu stroge, nego da to bude onako malo zabavnije napravljeno.
Šarenije,
sve se može uraditi na više načina. To je, znaju i majke kad prave djeci jelo, znaju da mogu da ga naprave na neki kreativan način. Pa lakše prođe i ono jelo koje ne voli dete ako se napravi
kreativno. Sistem ne jede mi se supa, ali sa paštom na slova bit će zanimljivo.
Upravo tako. Tako da ćemo probati na taj način da se borimo, recimo. Ono što bi roditelji trebali da znaju, da škole ne mogu da idu van preporuka koje dobiju vezano od Instituta za javno zdravlje. Znači, mi ne možemo na svoju ruku te preporuke mijenjati. Sve što se bude radilo u školama, radit će se po tim preporukama. Da ne misli neko da to mi radimo na svoju ruku ili po svojoj želji. To je to što moramo da uradimo. Također će biti jedna, što je za mene isto malo izazov sad, jača kontrola i od strane roditelja je predviđena kod kuće prije dolaska djeteta u školu i od strane nastavnika kad dijete dođe u školu, kontrola temperature, onda ukoliko dijete ima neku vrstu tegobe, treba odmah da se javi, postoji procedura kako to dijete odmah da se, kako da se obavijeste doktori, roditelji.
I da se izoluje, naravno.
Također dijete ostaje kod kuće ukoliko ima bilo kakav simptom, ne treba ga ni slati u školu. Ono što se dešavalo u nekim zemljama u okruženju je da su roditelji slali djecu sa simptomima u školu i time stvarali u stvari problem. Tako da samo ćemo morati svi da se naviknemo na to, mislim da onda neće biti neki problem.
Ovako ću vas sad pitati kad smo kod higijene, da ne zaboravim naravno i taj sloj, dakle, zaposlenih u školama, to su higijeničari, to su protokoli kada je higijena u pitanju, i tu je teško, jer to su ljudi ipak sa manjim koeficijentima, nižim koeficijentima, sa manjim platama, ako oni moraju dolaziti zato što djece dolaze po dva puta, jel tako, ili dvije smjene, znači i oni itekako moraju sa pojačanim poslom, jel tako, jer jedno je očistiti kako su navikli, naravno, i sanitarne prostorije, i školske klupe, i podove, a drugo, još to sve iz dezinfikovati i veoma, veoma pažljivo, dakle, očistiti na način da i nastavno osoblje i djeca uđu u prosto čisti, razvjetren, provjetren.
Često mi to zanemarujemo, to je u stvari jedna tema koja je vrlo bitna.
Kako ne?
Posebno svo to osoblje u školama ulaže velike napore, to ne sad, to je konstantno jedan posao koji je nevidljiv.
Pominju.
Koji je nevidljiv. Ono što smo mi uradili već od proljetos, nas je COVID prekinuo u tome faktički. Mi smo prije COVID-a isplanirali set obuka za djecu, recimo o pravilnoj upotrebi toaleta, o tome na koji način mogu više da paze kad objeduju. Nije, COVID nas je u tome prekinuo.
A COVID vas je to, htjeli ste da imali ste odličnu
napravili smo, da i sa tehničkim osobljem smo napravili konsultacije da imamo što je to što njima najviše smeta.
Evo sad
koji
možemo.
Su im najveći problemi. Sad ćemo to uraditi.
Jest.
I mi sad pravimo jedan set radionica za djecu.
Obavijestit ćete nas, je vrlo zanimljivo što sada govorite.
Nastavnici sa djecom pokušati da nađu načine da ih nauče da u što manjoj mjeri prljaju školu, jer ćemo time pomoći tim prije svega
što manje prljaju sebe
ženama,
i
da pomoći ćemo da lakše
manje
prođu kroz ovu priču.
A
ono što je naša obaveza je faktički najmanje dva puta dnevno generalno spremanje škole.
Eto, to morate.
A sad, kako to uraditi sa postojećim ljudskim resursima?
Opet otvoreno pitanje. Ponovo se još jednom, opet najvažnijem na kraju, osim djece, pitanju zaista otvorenom, gospodine Čekiću, vraćamo, a to je pitanje zdravlja zaposlenih u školama. Znači, nastavnom osoblju i kadru, kako će, što će i na koji način uspostaviti tu neki balans. Dan je kratak, što bi se reklo, obaveza mnogo pojačanih, s jedne strane online, sa druge dolazak u školu, ocjenjivanje, s treće njihove familije, a s četvrto i prvo i prije svega zdravlje u vrijeme pandemije.
Ono što možemo tu da uradimo je da napravimo što bolju organizaciju i zato mi trošimo puno vremena. To je ono što se često zaboravi, da je taj inicijalna organizacija radnog procesa najvažnija, da je onda poslije lako raditi prepravke. I mi radimo u školi, evo mogu sad već reći možda i mjesec dana unazad, i analizu svega što će se dešavati, različite mogućnosti onoga što će se dešavati u budućnosti, pa kako ćemo se tome prilagoditi. Suština je u tome da nastavnik ima jasnu sliku oko toga šta treba da radi, u kojoj mjeri treba da radi, da bude u mogućnosti da se zaštiti, da ne bude izložen većem riziku nego što treba da bude izložen, i također da ima neki svoj prostor za rad koji će biti takav da on je u dovoljno mjeri izolovan. Tako da na tome radimo. To je nešto što još nije...
Moram vas ovako javno pitati zaista, da li ste u osluškivanju sigurno kolega, jer niti možete sami da sve hoćete, a kamoli što nije dobro prosto. Dakle, vi timski radite, to je jasno, ali da li ste iskoristili ovo vrijeme, a bilo ga je, moramo reći, ne baš na pretek, ako ste sve to morali u hodu pratiti, ali u svakom slučaju bilo je vremena i ima ga da između sebe na nivou škole oslušnete se, dakle, i vi kao direktor i međusobno vaše kolege, upravo sabirajući sva ta dobronamjerna, sve te dobronamjerne prijedloge njihove, pa onda negdje i nekad nema niko iskustva tu, ali u svakom slučaju neke uporedne iskustva sa regionom i tako. Da li ste naše se ispričali?
Naše iskustvo, mi pričamo mnogo. Mi svakog dana u 9 sati ujutru imamo sastanak online. Nastavili smo...
Sigurno su različiti prijedlozi, da, različita mišljenja, da.
Imamo različite predloge, nekako nažalost najčešće se desi da, da mi koji planiramo pričamo više nego ostali, ali svaki dan imamo.
Ali čemu najviše strahuju? Zašto u stvari najviše strahuju?
Ono što je mene iznenadilo, evo sad govorim iskreno, ono što je mene iznenadilo nisu strahovi, nego me iznenadila količina konstruktivnih predloga koje nastavnici šalju.
Sjajno, odlično.
To me zaista iznenadilo najprijatnije moguće, ja sam očekivao da će toga biti, ali da će biti u toj mjeri da ja dobijem od koleginice dvije strane Word dokumenta sa, sa njenim predlozima kako nešto treba da se uradi ili od druge koleginice.
To je vama olakšava i tekako.
Ili od druge koleginice kako bi ona na koji način, evo čak i to ako mu treba da konkretizujem, koleginica koja je rekla da je ona spremna da nosi svaki dan stolove i stolice u hol da bi njena djeca mogla da zajedno rade, da bi tu moglo više od 15 djece da se skupi u holu, da tu zajedno rade zadatke. Kad su da ona rekla, ne znam za druge kolege, ali ona je spremna da nosi sama. Znači, to je ono što je mene iznenadilo. Što ja nisam dobijao komentare tipa mi ne možemo, mi ne znamo kako ćemo, nego uglavnom komentare, u stvari pretežno komentare i predloge kako to uraditi na bolji način, kako popraviti situaciju. I to je zaista nešto što treba imati u vidu, jedan ogroman entuzijazam nastavnika.
To treba da bude i lice, moramo reći tako, da. Koliko god da možda zvuče. Ali tako, tako treba da izgleda učitelj, pedagog, nastavnik, profesor. Zar ne?
Da, ali meni je žao što recimo ja sad ne govorim imena tih koleginica, zato što ću nekog preskočiti. Jasne. Ali mi je žao zbog toga što zaista oni zaslužuju da, da budu prepoznati i zaista mislim da treba i roditelji da negdje vide koliko entuzijazma stoji iza čitave
priče. E ovako, sam kraj emisije, upravo sam to ostavila za kraj. Da li imate vremena, morate ga naći, da o svemu ovome o čemu smo mi govorili, još mnogo, mnogo toga što ne može da stane u pola sata, da li ćete organizovati sa roditeljima u susretu, naravno na roditeljskim sastancima i tako dalje, tražeći njihovu pomoć, sugestije, njihove prijedloge i naravno sve ono što zajednički može doprinijeti želji da napravite okruženje svi skupa, svi, evo uključujem medije koje će biti bezbjedno za našu djecu i za nastavnike, da stvorimo sistem gdje će svaka škola možda i zasebno da procijeni, jel tako, i da napravi lokalne akcijne planove kako bismo prije svega omogućili bezbjedno školovanje.
Da, mi ćemo sa savjetom roditelja svakako već ove sedmice početi komunikaciju, u stvari ovo je sad i krajnji rok. Jedan je razlog zbog koga nismo imali do sada sa njima te razgovore o konkretnom organizovanju rada, to je što još uvijek nismo dobili od Zavoda za školstvo planove rada nastavnika. Ne, još uvijek nismo dobili planove za rada nastavnika za septembar, u stvari za oktobar, novembar, decembar. I očekujemo ih svaki dan, a ja ne želim da pričam ako nemamo konkretno podatke. Tako da ono što ćemo sigurno uraditi, roditelji ćemo uključiti u maksimalnoj mogućoj mjeri, jer oni su u krajnjoj liniji neko ko može da nam da najkorisnije podatke i savjete.
Tako je. Sa željom da zaista bude tako i da nam sretno krenu prije svega prvaci, a potom svi skupa, uključujući sve vas koji brinete o obrazovnom sistemu, i ja se sa vama sada opraštam. Pratit ćemo rad i vaši i svih škola, naravno na području Kotorske opštine. Prvacima sretno, ali reći ćemo im to 1. oktobra. Eto, poštovani slušalci, za samo minut više mi smo završili današnji Skalin parapet, čiji je gost bio Dragutin Draško Čekić, direktor osnovne škole Njegoš u Kotoru.